жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға саутай. Рио Олимпиадасында бокстан 91 килограмм салмақ дәрежесі бойынша бәсеке финалында төрешілер шешімімен ресейлік Евгений Тищенко алтын, қазақстандық Василий Левит күміс жүлде алды. Алайда бокс сарапшылар мен жанкүйерлер төрешілер шешіміне наразы. Левит рингте өте белсенді болды. 3 раунд бойы шабуылдап қарсыласына біраз соққы дарытты. Ал ресейлік боксшы кездесу бойы қорғана жүріп қарсыласу тактикасын өзгертпеді. 3-ші раундта Левиттен ауыр соққы алған Тищенконың қабағы жарылып, дәрігер көмегіне жүгінді. 3 раундтың қорытындысы бойынша Ирландия, Колумбия және Алжирден келген төрешілер жеңісті Тищенкоға берді. Бокс өтіп жатқан кешенде жиналған барлық жанкүйерлер төрешілердің шешіміне наразы болып, ұзақ уақыт гүлдеп, ал рефери ресейлік боксшының қолын көтерген сәтте бүкіл залдағы көрермен Қазақстан деп айғайлады. Тұрып алды. Василий Левиттің өзі таңданысын жасыра алмай басын шайқады. Марапаттау рәсімінде де Василий Левит тұғырға көтерілген сәтте жанкүйерлер оған ұзақ қол соғып қошемет көрсетті. Боксшының өзі тұғырда көз жасын сүртіп тұрды. Ал ресейлік Тищенко алтын алғанда залдағы көрермендердің барлығы дерлік қарсы екенін білдіріп жатты. Бірақ Левиттің өзі қолын көтеріп олардан тыныштық сақтауды сұрады. Финалдық кездесуден кейін спортшылар журналистерге сұхбат беретін микс зонада Ресей мен Қазақстан журналистері біраз сөзге келіп егесіп те қалды. Қазақстан тілшілері финалдың әділ болмағанына наразылық білдірсе, Ресей журналистері Тищенко сауатты қорғана жүріп, соққыны аз жасаса да әл тигізгенін айтып жатты. Ал Қазақстан құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов сөзім жоқ деп қысқа қайырды.
Біз өз спортшыларымызға ризамыз. Барлығы жақсы өнер көрсетіп жатыр. Оны біздің келген федерацияның атқарушы директорынан сұрау керек, келіп отқан. Біздің жігіттер өз тапсырманы орындап жатыр. Бәрі бар күшін ақырына дейін салып жатыр. Қол көтерген жоқ, біз шестерміз.
Василий Левит медалін алған соң жеңдім деп ойладым, бірақ жан-жақта отырған төрешілер басқа жекпе-жекті көрген сияқты. Бастысы жаттықтырушылар қойған барлық тактиканы орындадым. Олимпиадаға келген барлық спортшы чемпион болуға келеді, бірақ бұл жолы бір саты төмен тұрамын деді. Ал ресей боксшысы Тищенко кездесудің қорытындысы туралы айту қиын. Егер мен әділетсіз түрде жеңіске жетсем, қарсыласымнан кешірім сұраймын. Мен жеңіске жеттім бе, әлде ұтылдым ба, толық түсінбедім. Секунданттарым да білмеген болар. Кездесудің нәтижесін күтіп тұрдым. Жеңіс маған берілгеніне өте қуаныштымын деп жауап берді. Ресей бокс құрамасының бапкері Александр Лебзяк Тищенко 2 раундта жеңіске жетті. Алғашқы 2 раундта Левитке бапкерлері жеңіліп жатырсың деп ескертсе керек. Ол 3-ші раундта көп соққы жасай бастады. Төрешілерге біз әсер ете алмаймыз, бірақ Тищенко таза жеңді деді. Финал шешімі шыққаннан кейін Twitter әлеуметтік желісінде бокс сарапшылары мен жанкүйерлер Левиттің жеңіске жеткенін төрешілердің шешіміне наразылығын білдіріп жатты. Сөйтіп қазақстандық боксшыны қолдау үшін Левит хэштегі ашылды. Бокс промоутері Лу Ди Белла Twitter парақшасында менің ойымша Аиба мафия бұл тарих үшін де олимпиада үшін де масқара деп жазды. Бокс сарапшысы Ден Рафаэль Рио ойындарындағы бұған дейінгі кездесулерде төрешілер жақсы жұмыс істеп еді, бірақ бүгінгі Тищенко Левит матчы төрешілердің жұмысы жаман, өте жаман деген пікір білдірді. Кәсіпқой боксшы Серхио Рамирестің пікірінше, бұл жекпе-жекте Қазақстан боксшысы жеңіске жеткен, ал Райан Чик есімді жанкүйер Левитті таза жығып берді. Левит 30-27 есебімен жеңді деп ойлағам. Екінші раунд тең болған шығар, бірақ бірінші және үшінші раундта ол таза жеңді. Әділетсіз төрелік деп жазған. Статспорт кейзі сайтының иесі спорт журналисі Есей Жеңісұлы Левит жеңілген жоқ, оның күмісін алтыннан жоғары бағалауымыз керек дейді.
Левит өзінің бойының кішекендігін өте жақсы пайдаланды. Тищенконың өзінің денесіне артылып алып күшін жоғалтуына мүлде мүмкіндік берген жоқ, және алыстан соққылар жасады. Бұл Тищенко үшін бүгін жағдай болды да, ол өзінің алыстан соққыларына сенген мүлде былайша айтқан кезде дағдар қып алды. Сондықтан бірінші раундта екі төрешінің Левитке, бір төрешінің ғана Тищенкоға дауыс беруін былай заңдылық деп қабылдап отырған сияқты. Ары қарай жағдай 180 градусқа өзгеріп кетті. Левиттің ол жердегі басымдығы ешқандай күмән тудырған жоқ ең басты. Егер әлгі бір жерде жекпе-жекті аялдатып ана бастан алған жарақатты өтірік таңбаған болса, онда кім тіпті нокдаунға түсіп қалуы мүмкін еді Тищенконың. Содан кейін де бір минут бойы Левит тоқтамай төпеледі де, бәрібір қолын көтере алмай қалды Тищенко. Амал жоқ, көндігіміз керек. Біз Левиттің күмісін алтыннан да жоғары бағалауымыз керек. Неге? Өйткені Қазақстанның бірде бір 91 келі салмақта Атлантаға да, Афина, Сидней, Лондон, Бейжіңге де қатысқан. А бірінші рет барады да, біздің баламыз күміс медаль алады. Бұл өте жоғары жетістік. Мен сондықтан Левиттің күмісінің өзін алтыннан жоғары деп бағалаймын.
Ал белгілі спорт журналисі Құралбек Ордабаевтың пікірінше, ресей боксшысына жеңісті төреш алып берді деу дұрыс емес.
Біздің Қазақстандағы спорттың бір жамандығы, ұтылып қалса төреші виноват, ұтылса тренер жақсы, ойыншы жақсы дейді. Бір адам шешпей төреші, үш төреші үшеуі отыр. Үшеуі бір-бірімен сөйлесе алмай. Тағы да олардың жаңа главный судьясы бар. Олардың шешіміне біз тоқталуымыз керек. Біз қазір айқайлағаннан біз өз-өзімізді жұбатамыз.
Дейді Құралбек Ордабаев. Ал АИБ халықаралық бокс қауымдастығы президенті Чин Куаву төрешілер жұмысын түрліше бағалауға болады, бірақ олар шешімдерін шығарды. Ол шешімді құрметтеу керек деген. Рио олимпиадасында әлі қазақстандық 3 боксшы жүлдеге таласады. 69 кг салмақ дәрежесінде Данияр Елеусінов финалға шықты. Оның қарсыласы өзбекстандық Шахрам Гиясов, ал Әділбек Ниязымбетов 81 кг-дағы жартылай финалда, 91 кг-дағы Иван Дычко ширек финалда бокс тасады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.